Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte na prahu ciest nového roku, prvej nedeli, ktorá nás vovádza do tej veľkej neznámej, ktorou je čas, ktorý je pred nami. Stretáme sa nad slovami Kristovho evanjelia a budeme pristupovať na vrchole týchto bohoslúžieb k oltáru, kde je víno a chlieb, ako symbol, ako sprítomnenie Kristovho života, ktorý nás premieňa a spája s večnosťou a ktorý jediný môže dať silu nášmu životu, aby mal zmysel a dosiahol svoj cieľ. A tak nás pozývam k spoločnému otvoreniu a odovzdaniu sa Kristovi, ktorý je medzi nami. A môžeme otvoriť svoje srdce aj touto spoločnou piesňou, ktorú budeme spievať. Pieseň číslo 132 o pokorte sa pred Kristom.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli dnes na Cukrovú s nami spolu sláviť novomesačné bohoslužby spojené s Večerou Pánovou. A v tomto komunitnom okienku, ktoré máme takto na začiatku, chcem pripomenúť skutočnosť, že novým rokom sa robí malá zmena s podvečernými bohoslužbami. Miesto o 18. hodine sa v tomto zimnom období kvôli rodinám s malými deťmi bude uskutočňovať stretávanie o 17. hodine. Takže od dnešného dňa do približne času, kedy bude letný čas, budeme mávať podvečerné bohoslužby o 17. hodine. Budúcou nedelou začne tradičný medzinárodný modlitebný týždeň Evangelickej aliancie a budeme sa stretávať nielen na tomto mieste, ale aj v rôznych kresťanských spoločenstvách v rámci Bratislavy. Rozpis týchto stretnutí a miest, kde sa to uskutoční, nájdete vo vestibule a v informačnom liste, respektíve aj na našej webovej stránke. Je takým zvykom, že si pripomíname narodeniny niektorých našich jubilantov, ktorých máme dlhšie medzi sebou. A teraz sú takýmito jubilantmi sestra Mária Ďuríková a brat František Daniel. Ale máme tu ešte jedného mladšieho jubilanta, ktorý trávi s nami len prvé narodeniny. A je to Matej Hájek. On má dnes 31 rokov, nemá teda ten čas, kedy sa mu zvykne blahoželať k okrúhlému výročiu, ale práve preto, že to je prvé narodeniny a bude nám slúžiť práve na tému ľudské telo, ktoré dostal pred 31 rokmi, tak som si dovolil pripomenúť a urobiť výnimku v tejto veci. Verš, ktorý sme pre našich jubilantov vybrali, je zapísaný u proroka Jeremiáša v 31. kapitole 3. verš. Miloval som ťa večnou láskou a preto som ti zachoval priazeň. Prajeme všetkým našim jubilantom, aby Pán Boh k ním zachovával celý rok a celý ich život priazeň. Ostatné oznámy budú vysvietené, takže si ich všimnite, týkajú sa niektorých našich stretnutí. Chcem len pripomenúť, že v stredu ešte biblická hodina nebude, začne až po aliančnom modlitebnom týždni. Nejak sa to nedarí.
Thank you. Tak já vám přeju dobré ráno a hlavně zdravím teď děti. Jak už jste zvyklí, tak na novoměsíčních bohoslužbách je takové malé okénko také pro vás hned z začátku. A já jsem si dneska pro vás připravil pár obrázků a potřeboval bych od vás trošku pomoct, protože jak už jsme slyšeli, tak už nejsem nejmladší a zapomněl jsem, co na těch obrázcích tak úplně je, trošku se mi to plete. Tak poprosím první obrázek a jestli byste mi někdo poradil, kdo to je na tom obrázku. Mečiar, ano, taky jsem si to myslel, ale nakonec mě někdo vyvedl z omylu. Tak děti, kdo to je? Superman, jasně, díky, už jsem si vzpomněl. Tak zkusíme druhý obrázek. Ha, kdo je tohle? To je Batman, výborně, to jsem si dokonce pamatoval, protože jsem na něm byl nedávno v kině, ale kdo je tohle? Harry Potter, jasně. A co tohle, to jsou dokonce dva? Vinetu, ano, a ten druhý? Old Shatterhand, skvěle. No a ještě jeden obrázek, to je Spider-Man, vy to znáte perfektně. A teď předposlední, to je fotbalista, věděli byste jméno? Joško Lupták to není, ale je mu velmi podobný, dokonce i stejný nástroj používá skoro. Tak kdo to je? Ronaldo, přesně tak, Cristiano Ronaldo, jeden z nejslavnějších fotbalistů současnosti. No tak znáte je skvěle. A teď poslední obrázek, kdo je tohle, prosím vás? Prosím? Chlapec, ano, je to chlapec. A věděli byste, jak se jmenuje? Není to nikdo tady z toho sálu? Matěj to není. Díky. Ani Hájek to není. Představte si, že tenhle ten chlapec je úplně neznámý, takže se nedivím, že jste neuhádli jeho jméno, ale ten chlapec se jmenuje Honza, to je takové české jméno, vy byste mu řekli Janko nebo Jan, a ten chlapec se jmenuje Honza a já vám o něm povím teďka takový krátký příběh. Tak tady ten Honza znal všechny ty hrdiny, který jsme viděli na obrázku předtím, a strašně jim záviděl. A víte, co jim záviděl? Záviděl jim jejich schopnosti a to, jaké mají silné, rychlé a skvělé tělo. Protože Honza byl často nemocný, připadal si, že mu to moc nesluší, viděli jste, že ve tváři má pyhy, a prostě celkově byl nerad ve svém těle. Neměl rád svoje tělo. A tak se tak trápil spoustu dní tím, že by chtěl mít jiné tělo, že by chtěl být jako ten superhrdina. A jednou takhle usínal, myslel zase na to, jak by se stal někým jiným, jak by dostal nové tělo, a ponořil se do snu a v tom snu se mu zdálo, že přišel o to své tělo a zůstal jenom on ve své duši. A ta duše se mohla kamkoliv pohybovat. Mohl se přenést na jakékoliv místo, které si usmyslel. Takže se přenesl třeba do krásného lesa, nebo se přenesl ke své mamince, když se mu zastesklo po ní. Potom se zase i hned přenesl ke stádu koní, které měl strašně rád. A celou tu dobu si to hrozně užíval. Dokonce zjistil, že bez toho těla je mu daleko lehčeji, a když se jakoby rozeběhl, tak dokáže vzlétnout. Takže potom se chvilku bavil tím, že lítal jako pták po celém světě, prohlížel si svět zhora a připadalo mu to úplně úžasné. A najednou, jak tak letěl, tak si všimnul, že na zemi sedí jeden jeho kamarád a pláče. A tak se snesl k tomu kamarádovi a připadalo mu skvělé, že u něj může být tak rychle, protože ho neomezuje to jeho tělo. Snesl se k němu, přistoupil k němu a chtěl ho pohladit. Natáhl ruku, chtěl ho pohladit, ale ten kamarád si ho vůbec nevšímal. A Honza z toho byl zděšený, protože pro něj chtěl udělat něco dobrého, chtěl se ho dotknout, aby ho utěšil, ale zjistil, že tím, jak nemá tělo, tak prostě se ho nemůže dotknout. A tak se vrátil do té své postele v tom snu, ulehl a byl ještě smutnější. A bylo mu líto toho, že se nemůže ničeho kolem sebe dotýkat. A jak tak ležel ve své posteli a pořád snil, tak najednou zaslechl hlas. A ten hlas mu říká: Honzo, zkus přijmout svoje tělo jako dar. Není to náhoda, jaké máš tělo, a je to velký dar, protože je to velká příležitost k tomu, aby si se dotýkal lidí, kteří potřebují pomoc a kteří potřebují lásku. Takhle končil ten jeho zvláštní sen. Ráno se probudil, vstal, podíval se do zrcadla a po dlouhé době se na sebe trošku usmál. Tak to byl příběh o Honzovi, který nebyl Superman, ale přesto mohl být rád za to, jaké má tělo. Tak a teď budeme společně zpívat píseň. budeme společně číst z Bible a potom se Daniel Pastyrčák pomodlí.
Šestdesiatý tretí žalm, prvý až štvrtý verš. Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po Tebe. Po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svojej svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť.
Drahý Bože, stojíme tu pred Tebou v okamihu času, v zlomku priestoru, uprostred Tvojho nekonečna. Ty si tu bol skôr, než bolo čokoľvek, čo existuje v čase a v priestore. A my sme tu pre Tebou ako bytosti, ktoré vzniknú a zaniknú. Každému z nás si dal svoje miesto, svoje telo, svoj príbeh. Dal si nám tela, ktoré sú našou silou aj našou slabosťou, našou pýchou aj našim pohanením. Dal si nám tváre, ktoré sú jedinečné. Každý z nás nosíme svoju tvár ako znak našej jedinečnej individuality. A predsa to naše telo je aj kríž, ktorý si nesieme a ktorý sa snažíme prekonávať. Vďaka Ti za to, že si nám dal naše tela a naše bytie, preto aby sme mohli dávať a prijímať lásku. Aby sme mohli poznávať a byť poznávaní inými. A vďaka Ti za to, Bože, že Ty si sa v nesmiernom tajomnom okamihu stal tiež telom medzi nami. Tiež bezmocným, tiež trápeným bolestiami, smútkom a nakoniec telom umierajúcim, ukrižovaným. Vďaka Bože, že v tomto Tvojom tele, ktoré si budeme sprítomňovať aj tu na oltári, v symbole vína a chleba, sa naše ľudské bytie môže celkom spojiť s Tvojim. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Rímanom 7. kapitola 21. verš a 8. kapitola 11. verš. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás.
Tak naším dnešním tématem je další významný rozměr toho, co znamená být člověkem, a sice naše tělesnost, tělo. A protože beru přípravu na nedělní kázání vždycky poctivě, tak jsem z pracovních důvodů strávil poslední 3 dny ve Wellness and Spa Center. Dříve se tomu říkalo koupele nebo lázně, dnes to má tenhle název, v městečku Sliač, blízko Zvolena. Byli jsme tam s manželkou, ne proto, abychom se na začátek roku flákali, ale prostě proto, že jsem se rozhodl experimentálně ověřit, jak moje tělo bude reagovat na určité podněty. Konkrétně na hodně výborného jídla, na thajské masáže a také například na celodenní koupel ve vířivé vaně. A zjistil jsem, že reaguje poměrně dobře. Všechno funguje zatím tak, jak má. S tím naším tělem, jak už zaznělo v modlitbě, to není jednoduché. I v tom podtextu pro dnešní bohoslužbu máme takovou dvojakou formulaci, že naše tělo může být buď klietka, anebo také kůzelná hůlka. A někde mezi těmihle dvěma póly se skutečně pohybujeme. Přesto bych chtěl upozornit především na jeden důležitý motiv v lidové tvořivosti, v nejrůznějších příbězích, který významným způsobem upozorňuje na to, že naše tělo je důležitá a dokonce jedinečná věc, že to, že jsme v těle, znamená něco velmi vzácného. Tak první příklad je z mého oblíbeného seriálu Ninja Turtles, Želví ninjové, ve kterém jedna z těch hlavních postav, je to záporná postava, Krank, možná si vzpomínáte někteří, kdo to sledujete, je vlastně mozkem, kterému chybí tělo. Krank potřebuje k tomu, aby mohl své plány nějakým způsobem uskutečnit, potřebuje nějaké umělé tělo a tak dá za úkol jednomu ze svých pohůnku, aby mu takové tělo vytvořil. Je zajímavé, že to je podobný motiv, jaký najdeme také v Bibli. Například v tom příběhu o vysvobození posedlého člověka z té posedlosti v Gerasenské krajině, kde Ježíš tedy vysvobozuje tohletoho muže, tak je zajímavý moment, kdy ty démoni, ty zlí duchové, kterých bylo mnoho v tom člověku, prosí Ježíše, poté co jsou vyhnáni z toho člověka, aby mohli vstoupit alespoň do stáda vepřů. Tedy vidíme tam opravdu známý a častý mytologický motiv, že zlí duchové potřebují ke své existenci, k tomu, aby mohli nějak žít a působit, potřebují tělesnost, potřebují nějakého hostitele. Ale netýká se to jenom zlých postav, tak jako v Želvích ninžech, týká se to i dobrých postav. Připomíná mi to hned známý film Nebe nad Berlínem, anebo v americké verzi Město andělů, kde se jedná také o jeden důležitý a velmi starý literární motiv, že andělé, ačkoliv jsou bytosti vyšší podstaty než my sami, ačkoliv mají v lecčems větší moc, tak jsou o něco podstatného ochuzeni. A tím podstatným je právě tělesnost. A tak ten příběh, kdo ho možná znáte, víte, že je o tom, že jeden z andělů se zamiluje do pozemské ženy, do člověka. A vlastně celou dobu prožívá ohromnou touhu po tom, aby se mohl stát člověkem, aby mu bylo přidáno také to omezení a zároveň to jedinečné, co se skrývá v tělesnosti. No ale pojďme ze světa fantazie do naší osobní zkušenosti, do toho, jak my zažíváme naši tělesnost. Protože myslím, že i naše zkušenost nějak potvrzuje, že tělo je podstatné. Asi málo kdo by sám sebe prohlásil za ryzího materialistu. Možná sem nikdo z vás takový nechodí. Možná, že ano, ale většinou to bývá vnímáno negativně. Když se o někom řekne, že je materialista, tak to prostě není příliš pěkná nálepka. Býváme spíš kritičtí, zdrženliví k tomu, když jsou ty hmotné statky nebo tělesné statky v nějakém žebříčku hodnot příliš vysoko. Na druhou stranu však ale platí, a řekl bych, že zcela obecně, že patrně nejpřijímanější hodnotou mezi lidmi, když to vezmeme tak nějak celkově, je zdraví. Hlavně, ať jsme zdraví. Když si připijíme, tak úplně automaticky připijíme na zdraví. Společná řeč mezi různými skupinami lidí, které by se jinak velmi lišily, bývá velmi často okolo zdraví. Je to jakési etické minimum, něco, na čem se všichni shodneme. Být zdravý je velmi důležité. Možná je to úplně nejdůležitější. Zdraví je prostě velmi, velmi důležitá hodnota. A kdo z vlastní zkušenosti znáte to, jaké to je nemít dostatek zdraví, kdo prožíváte těžkou nemoc, tak to můžete zřejmě potvrdit. Být zdravý je opravdu něčím velmi podstatným. A tak si možná trošku provokativně dovolím říct, že přinejmenším v tomhle smyslu jsme vlastně všichni praktikujícími materialisty. Od hmoty, od našeho těla, leco z ostatního vychází. Tam někde začínáme. A pokud se nám v našem těle nedaří, tak je zle. Tělo může být velkým požehnáním a může znamenat i naše prokletí, pokud nefunguje tak, jak bychom si přáli, nebo jak dokážeme snést. No ale tak pojďme od naší zkušenosti ještě dál, pojďme do Bible. I zkušenost bídačelého Joba, ve chvíli, kdy se mu rozpadá úplně všechno, včetně jeho těla, je, že tělo je něčím velmi podstatným. Dokonce jeho vlastní žena mu v takové chvíli říká, víš co, Jobe, už se na to vykašli. Už se na to vykašli, zlořeč Bohu a zemři. Tenhle život nemá žádný smysl. Job to neudělá, jak víme, vrávorá dlouho a vyčerpán na samém okraji propasti smrti a nakonec se do ní nezřítí. Ale ta jeho cesta je velmi náročná, snad až příliš náročná. A na jejím konci je sice světlo, je tam naděje, je tam nadpřirozený zvrat. Pán Bůh nějak zasahuje do toho jeho hrozného údělu. Jenže pozoruhodné je, v čem tenhle ten zvrat zase spočívá. O čem to je? Co se Jobovi stane? No je mu požehnáno v těch nejpřízemnějších a nejhmatatelnějších souvislostech života. Pán Bůh mu dvakrát vrací to, co mu předtím vzal, respektive co dovolil satanovi, aby mu vzal. Pán Bůh mu žehná tím, že mu vrátí majetek, tím, že mu vrátí rodinné blízké lidi, tím, že mu vrátí vztahy, tím, že mu zkrátka vrátí to, co je bytostně svázáno s tělesností. A tak vidíme, že i ve světě Bible, i když jsme zvyklí o tom přemýšlet možná úplně jinak, je tělo něčím velmi podstatným. Vezměme na jiný příklad, samotnou zprávu o stvoření člověka. Tělo či hmota jsou i tady vykresleny jako úplná podstatná součást toho, kým my lidé jsme. Tedy přinejmenším u ženy je to v 2. kapitole Genesis jasné. Tam je řečeno, že žena nebo Eva je tělo z mého těla, kost z mých kostí. Takže to vypadá skoro, jako kdyby muži měli nějakou vyšší, vznešenější podstatu, ale o tom Bible raději mlčí v tuhle tu chvíli. No ale když to domyslíme dál, tak i u muže je to podobné. To slovo Adam, jak mnozí asi víte, je vlastně odvozeninou od slova země. Adam by se dal přeložit možná jako zeman, no, raději zemák možná. A tak tedy člověk a hmota, člověk a tělo, to jsou dvě úplně neoddělitelné věci, dokonce i v Bibli. Když čteme Bibli pozorně, zjistíme, že dokonce všechno duchovní, vznešené, nebeské, boží, je až příliš propletené s tím tělesným a pozemským. Ve skutečnosti vlastně neexistuje žádný ryze duchovní život nebo duchovní oblast života, duchovní rozměr. Všechno je to až otřesně dotykatelné, hmatatelné, konkrétní a představitelné. Tak například, kdykoliv se slaví boží navštívení, boží vstup člověku do života, tak se u toho tancuje, hraje hudba, jí se a pije do sytosti. A naopak, když se páchá hřích, když dojde k duchovnímu přestoupení, tak je člověk spoután a dán do vězení. Jeho tělo je nějak omezeno. A nebo býval dokonce popraven. A nebo když vezmeme vůbec hlavní projevy božího požehnání ve Starém zákoně, tak to jsou zcela fyzické věci. Zahnání vojenského ohrožení, zahnání bídy, změna situace tak, aby už nebyl hlad, aby byl dostatek. Je to zcela fyzické a hmatatelné. Nebo jeden konkrétní příběh, prorok Eliáš, když už je mu tak zle, že je vyčerpán až k smrti, tak to první, co pro něj udělá posel boží, který je za ním Bohem poslán, tak je, že mu dá napít a najíst. Tak tady i v Bibli vidíme, jak tělesnost je hodnocena vysoko. Nejde si ji prostě odmyslet. A i kdybychom šli hlouběji za ty jednotlivé příběhy a motivy v Bibli, tak dokonce i samotný biblický jazyk zjistíme, že je velmi tělesný. Že i ty nejabstraktnější, nejduchovnější pojmy, jako je třeba samotný duch, mají v původním smyslu úplně hmotný význam. A to je zvláštní. Nejsme zvyklí se na to takhle dívat. I Bible nám přináší naši neodlučitelnost od hmoty. I Bible povyšuje naši tělesnost na něco výsostně důležitého a vzácného. No dobře, ale co z toho tedy plyne pro náš život? Je to snad tak, že měl pravdu někdo jako Karel Marx, když tedy vyzval lidstvo, aby se projednou zbavilo všech možných duchovních opiátů, pověr, které člověka zbavují jeho činorodosti a zodpovědnosti? Je na místě následovat Marxovu výzvu, abychom si vyhrnuli rukávy a vzali společně svoji budoucnost do pracovitých, spocených, svalnatých paží? Tak my už dneska víme, že Marx patrně tu pravdu neměl. Ale jak je to tedy? Pokud je tělo tím podstatným, tím, u čeho všechno začíná, tak má možná pravdu takový ten střízlivější současný materialismus. Jakýsi vědecký odstup od skutečnosti, který počítá pouze s tím, co se dá změřit, zvážit a spočítat. Jenže my přece víme, že jsou věci, které zvážit a spočítat prostě nejde. Nejde přece zvážit třeba lítost, nebo skutečnou krásu, nebo naději. To jsou neexaktní, nevědecké skutečnosti. To jsou věci, které neuchopíme do ruky a přece jsou podstatné. A tak musíme udělat závěr, že i ten dnešní vědecký materialismus také nemá pravdu. A přesto je hmota, ten materiál, ze kterého jsou naše těla utkána, tak prvotním a neodmyslitelným motivem našeho života. Tak kdo se v tom má vlastně potom vyznat? Zkusím k tomu vnést určitou poznámku nebo osvětlení na základě toho úryvku, který jsme sice nečetli celý, ale to nevadí. Apoštol Pavel tam v listu Římanům hovoří jasně. I tady hovoří o těle a hovoří o něm na první pohled jako o něčem zlém. Tedy úplně opačný pohled, než který jsme zmiňovali doposud. Tělo jako to zlé, jako past, do níž se člověk snadno chytí, nebo přesněji, v níž už vlastně chycen je od chvíle svého narození nebo početí. A život v téhleté pasti je vlastně jen zoufalým sunutím se, přibližováním se k zániku, ke smrti. Takhle drsně to Pavel říká. A opravdu nás nešetří. Obnažuje syrovost té naší situace vlastně až na kost. A tak ho to vede k takovému zoufalému zvolání, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jenže ani v tomhletom Pavlově úryvku nebo v celém Novém zákoně, můžeme říct, to není tak jednoduché. Ano, je pravda, že tady je tělo postaveno proti duchu. Jenže tělo, v tom, jak o něm Pavel mluví, zde nemá význam hmoty nebo toho smyslového rozměru našeho života. Pavel, stejně jako mnozí řečtí filozofové například, jejichž dílo určitě znal, se snaží vyjádřit něco jiného. Snaží se vyjádřit to, že tělo nebo život podle těla je jakési přirozené a obecně platné životní nasměrování, postoj k životu. A tak hovoří o tom, že naše duše, naše nitro je vlastně v zoufalém stavu. Ve stavu, kdy je člověk ponechán sám sobě. Kdy je sám sobě vězením. Protože je tím nejzazším motivem i cílem svého života. Nemůžu si v téhleté souvislosti nevzpomenout na jednu nedávnou zkušenost. Bavil jsem se ve skupině lidí o tom, o čem jsou vlastně ty naše životy. A po vzoru pohádky o červené karkulce jsem jim dal za úkol, ať ten svůj život pojmou, jako kdyby byly ta hlavní postava, ta karkulka. A ať tedy zkusí říct, kdo je posílá v tom jejich životě, kdo je jejich jakýmsi posílatelem nebo tím, kdo jim zadává poslání a zároveň ke komu jsou poslání, kdo je příjemcem toho poslání, které nesou, té bábovky a dobrého vína v tom košíku. A byl jsem v šoku, protože v jedné z těch skupin až asi na jednoho nebo dva lidi všichni odpověděli tak, že tím, kdo je posílá v životě, jsou oni sami, já. A tím, kdo přijímá to poslání, jsem zase já. A bylo to myšleno úplně vážně. To znamená, pokud by to člověk vzal důsledně, tak můj život je jedním velkým kruhem od sebe k sobě. Zacyklenost ve svém vlastním světě. A přesně to je to, co se snaží Pavel vyjádřit tím, když hovoří o životě podle těla. O tělesnosti. Ne ve smyslu toho, že máme tělo, ale ve smyslu toho, že směřujeme od sebe zase zpátky k sobě. A to je přesně to, do čeho se prolamuje duch jako zvláštní motiv, jako něco úplně revolučního, co rozlamuje tady to věčné kolo. A tak se můžeme vrátit zpátky na začátek. Hovořili jsme přece o tom, že je nám úplně přirozené usilovat o vlastní záchovu, o náš tělesný i duševní prospěch. A Pavel to těmi svými slovy o těle a duchu vlastně jenom potvrzuje. Jenže nekončí jimi. Nekončí tím zoufalým zvoláním, jak je to s námi lidmi v pravdě zoufalé. Úplně naopak. Pavel to vidí nečekaně nadějně, a dokonce velmi nadějně. A to z jediného důvodu. Tím důvodem je, že sám duch se jednou provždy s tím lidským tělem bytostně a nerozdělitelně propojil. A přesně tohle je smysl toho, co jako křesťané vyznáváme neděli co neděli. To je jádro té radostné zprávy, o které jsme zpívali na začátku, nebo té dobré zprávy, evangelia, kterou máme nést do každodenních, úplně tělesných a konkrétních situací. Je tu vážně velmi dobrá zpráva. do bludiště našeho vlastního zacyklení nebo zakřivení do sebe si proklestil cestu někdo, kdo nás umí vyvést ven. Bůh není ten, který by trůnil v nebi za světem, jako bezzubá nebo trapná, už dávno přežitá myšlenka nebo nějaká ideologie k našemu ovládání. Bůh ani nevládne železnou paží jako krutý a nemilosrdný osud, který je třeba nějakými magickými fígly očůrat. Bůh má jméno, má tvář, má srdce, má tělo. To tělo, které nechal rozlomit, abychom i my mohli být zlomeni a vyvedeni ven z našich začarovaných kruhů. Aby mohl být prolomen ten osudový kruh naší duševní i tělesné sebelásky. A aby naše vlastní těla pomalu, ale jistě, byla proměněna z nehostinného vězení v to, čím se mohou ve skutečnosti stát. V nádhernou příležitost k setkání, k blízkosti nebo k opravdové lásce. Amen.
Tajomstvo Krista. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Skrze z neho povstalo všetko. A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a videli sme jeho slávu, lebo bol plný milosti a pravdy. A tento Ježiš Kristus, náš Pán, nám odovzdal symboly svojej prítomnosti. Tiež v materiálnych elementoch. Vína a chleba. A keď budete prichádzať k tomuto oltárnemu stolu, aby ste prijali kúsok chleba a vypili trošku vína, nesiete svoje tela k duchu absolútnej večnej lásky, zjavenej v tele pribitom na kríži. A tak sa vlastne naše umierajúce tela v tomto prijímaní Kristovho života spájajú s jeho zabitým telom, ktoré vstalo z mŕtvych. A tak skôr, kým pristúpite, aby ste prijali toto tajomstvo, pripravme si svoje srdce vyznaním hriechov a modlitbou. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce si nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela. Poblúdenia činov. Poblúdenia vzťahov. Poblúdenia citov. Poblúdenia mysle. Poblúdenia vôle. Poblúdenia predstavivosti. Drahý Bože, zbav ma aj skrytých vín. Ochráň ma pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože. A obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímania môjho srdca. Pred Tebou, Bože, moja skala a môj záchranca. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sa. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev. Nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kálich a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Budeme teraz spievať: Tvoj kríž a krv sú moja záruka. Pieseň číslo 70. Tvoj kríž a krv sú mojou zárukou. Pieseň číslo 70.
Ste povstali k modlitbe. Svätý Bože a Otče náš nebeský v Pánu Ježišovi, chcem Ti poďakovať za to, že sme mohli sem dnes prísť a prijímať dary, ktoré nám tak s láskou dávaš. Ďakujeme Ti, že sme si smeli prísť aj pre odpustenie, že v pokore prijímame Tvoje rozhodnutia a že túžime potom, aby si nám dal silu vedieť odpúšťať, vidieť tých iných lepších, ako som ja, a stáť pred Tvojou svätou tvárou v tej túžbe po lepšom a krajšom živote, po živote s Tebou, žiť tak, aby sme raz mohli obstáť pred tou svetou tvárou. Ďakujeme Ti, Pane náš, že smieme si vyprosiť aj požehnanie pre tento týždeň a pre tento celý nasledujúci rok, ktorý je pred nami. Ty vieš všetko a tak sa vkladáme do Tvojich svätých rúk. Amen.
Nech nám Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie, aby tak, ako si sa Ty, Kriste, večné slovo, stal telom v živote tesára Ježiša Krista, aby sme sa aj my v Tebe, Kriste, stávali telom, ktoré sa stáva slovom. Aby všetko, čo žijeme v tele, mohlo byť spojené s Tvojím večným duchom pravdy a lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme na záver pieseň číslo 592. Pieseň číslo 592.